Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас, дорогие слухачи, на хвалях белорусского радио «Рация». Тут Милана Вераснева. Мифологичные уявления об шляху Солнца заходят с того, что, назираючи светило Земли, створается уражение об его руху по небосхиле, коли у реальности все наоборот. Земля здесь не круговый рух вокруг Солнца. Однако важно разуметь, что Земля рухается по крузе, але николи не вертается у заходную кропку пройденного шляху, покольки Солнце разом с усими планетами Солнечной системы так само крутится вокруг больш могутного светила – центра галактики. И оно не находится у статичного становище, здійснюючи свой рух вокруг іншого центра, вероятно, буйнейшей галактики, якая з'являється криницей енергії і сили. Усе схильне крученню. Тому відомо, що Земля, рухаючися по крузі вокруг Сонця, при гэтым здійснює спіраліподобне кручення у космічній просторі. У Сусвіті усе знаходиться у постоянному розвитті, безперепинному руху. Бог Хорс у розных уявленнях таксама Светлавіт ці Аусень лічыцца увасабленнем аднаго з чатырох сонечных лікаў, прадстаўленых у выяве сонца, якое старэе, у дзень восеньскага раўнадзенства, які выраўноўвае час дня і ночы. Бачны гадавы шлях сонца адзначаны ў чатырох кропках. У дні раўнадзенстваў, калі дзень па працягласці роўны ночы. Сонца Хорс перасякае экватар з паўночы на поўдзень у кропцы восеньскага раўнадзенства, а сонца Ярыла перасякае экватар з поўдня на поўнач і спыняецца у пункте вясновага раўнадзенства, гадавы мерыдыян, сонечны зеніт. Сонцастаянне адзначана двума палажэннямі сонца на небе, якія можна назіраць з зямлі. Вышэйшая кропка на небасхіле у паўночным паўшар'і, сонца купалы адносна экватара летам, калі дзень па працягласці перавышае ноч. І ўзімку, у найніжэйшай кропцы небасхілу, сонца каляда ўступае свае правы, калі ноч пераўзыходзіць па працягласці светлы час сутак. Таким чином, сонце з щитом вогненим зяєва усі чотири баки світу, озираючи землю, і особливої сили насичає яє на протягу чотирьох особливих дзён года. Вяснове равноденство 20-21 соковіка, молодое сонце Ярила, восінське равноденство 22-23 вересня, присвячене стареючому сонцу Хорсу, зимове сонцестояння 21-22 снежня, вітаєм одродженне сонце Каляду, літнє сонцестояння 20-21 червня, адзначаєм узвышення на небосхіле спелага сонца купалы. У гэтыя дні святкаванне якіх доўжыцца некалькі дзён, як правіла, 3 дні перад і 3 дні пасля самога святадня, калі ўсталёўваецца магутная сувязь з вышэйшымі светамі, грань паміж светамі становіцца тонкай і зямля насычаецца энергіяй магутнай сонечнай сістэмы. Гэтая энергія стымулюе нашу прытомнасць да абуджэння. Сонца прамяністае абдымае сваім цяплом і святлом увесь свет, і яно не вылучае, каму дарыць святло, каму не. З'яючы светлай стваральнай сілай, Бог Хорс вучыць нас бескарыслівасці, уменню знаходзіцца ў гармоніі і раўнавазе са светам і азараць яго сваім унутраным святлом. Сонцалікі ўладыка нябёсаў Хорс вучыць нас перадольваць у сабе цёмныя тэндэнцыі, якія перашкаджаюць зяянню нашага ўнутранага святла. Абуджаючы ў сабе светлыя энергіі кахання, усё цёмнае згарае ў промнях гэтай добратворнай сілы. Важна разумець, што цемра перамагаецца святлом. І няма сэнсу змагацца ў цемры з цёмнымі праявамі нашага свету, толькі ператварыўшы іх у светлыя, магчыма іх перамагчы. Доброго дня и до наступной встречи на хвалях белорусского радио «Рация».
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.